ศหลากหลายมิติเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกลเพื่อชีวิตปลอดภัยและเป็นสุขกับรายการพิกัดเพศ
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการพิกัดเพศนะคะกับดิฉันรัชดาธราภาคและคุณพงศธรสรสธนาวุฒิค่ะ
สวัสดีครับคุณรัชดากับคุณผู้ฟังครับ
วันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องผู้หญิงผู้ชายเรื่องผู้หญิงผู้ชายในแง่ที่ว่าภาระหน้าที่การทำงานของแต่ละคนดูเหมือนจะมีผลกับคุณภาพชีวิตของแต่ละเพศที่แตกต่างกันอย่างนี้ใช่ไหม
ใช่แต่เราจะคุยกันเรื่องทำงานการทำงานช่วงโควิด
การทำงาน
เก
ี่
ยวอะไรกับผู้ชายผู้หญิงมีประเด็นเรื่องเพศเข้ามาเกี่ยวข้อง
ยังไงบ้าง
ครับช่วงโควิดหลายๆที่คุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะต้องทำงานจากที่บ้านแล้วก็มีประเด็นขึ้นว่าเฮ้ยมันก็ไม่ต้องเข้าออฟฟิศก็ได้นี่หว่าเราสามารถทำงานจากที่บ้านเปิดอินเทอร์เน็ตส่งงานอะไรอย่างเงี้ยส่งเดี๋ยวนี้คือด้วยความที่เทคโนโลยีมันพัฒนาด้วยแหละสมัยก่อนเวลาจะส่งไฟล์สมมติส่งไฟล์สัก10เมกก็จะต้องใช้เว็บฝากไฟล์คือลำบากยุ่งยากแต่ทุกวันนี้คือมันส่งปุ๊บเดียวคือเร็วมากครับใช้ Google Drive หรือใช้อะไรโปรแกรมเว็บฝากไฟล์เต็มไปหมดคือมันทำงานง่ายแล้วก็ประเด็นเรื่อง Work From Home หรือว่า Telework เนี่ยครับทำงานจากที่ไกลๆเนี่ยมันเป็นประเด็นที่ต่างประเทศเนี่ยเขาสนใจแล้วก็เขาทำวิจัยมาแล้วว่าเอ้ยมันทำได้หรือเปล่าแล้วก็มันช่วยตอบโจทย์ Work Life Balance ที่คนยุคใหม่เนี่ยต้องการหรือเปล่าเพราะว่าเราต้องการมิติอื่นๆนอกเหนือจากเงินรายได้เงินเดือนเราอยากได้สมดุลชีวิตในการจัดการเรื่องอื่นๆนอกเหนือจากเงินอย่างเงี้ยซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะตอบโจทย์เกี่ยวกับภาระครอบครัวอ่ะเพราะว่ามีลูกเนี่ยลำบากถ้าจะต้องทำงานไปด้วยเลี้ยงลูกไปด้วยแต่ว่าเอ้ยมันจะตอบโจทย์ไหมก็เลยไปศึกผมก็เลยไปดูงานวิจัยว่าเนี่ยเขาพูดว่าไงมั่งมันเป็นงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเคนครับในประเทศอังกฤษอันนี้สรุปมาคร่าวๆให้ทุกคนฟังเพราะว่าเรื่อง work life balance เนี่ยเป็นสิ่งที่หลายคนต้องการแล้วก็คุณผู้ฟังหลายท่านเนี่ยก็คือเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยคือต้องการตอบโจทย์ชีวิตที่เราปรารถนาต้องการทำงานแล้วก็ต้องการเวลาส่วนตัวใช้เป็นเวลาครอบครัวด้วยไปด้วย
เป็นเรื่องของคนรุ่นใหม่เหมือนกันนะคุณมงคลธรเขาบอกว่าคนรุ่นใหม่ Gen Y เนี่ยคิดเรื่อง work life balance ต่างจากคนรุ่นเก่าอยู่เหมือนกันนะคนเจนก่อนๆหน้านี้เขาก็อาจจะรู้สึกว่ามันต้องทุ่มเทให้กับการทำงาน
ใช่
เพราะว่าเรากำลังหารายได้เลี้ยงครอบครัวนั่นแหละบาลานซ์อีกแบบนึงวิธีคิดเป็นอีกแบบนึงจริงๆแล้วก็ทำเพื่อครอบครัวแต่ว่าไปใช้เวลาและแรงกายแรงใจก็อาจจะแบ่งหน้าที่กันผู้ชายก็ใช่ไหมอาจจะเป็นบทบาทของผู้ชายที่แบบว่าทำงานนี่เลยเรื่องก็
ทำงานอย่างเดียว
พูดถึงเวิร์กไลฟ์บาลานซ์อ
ันนี้เราพูดถึงมุมมองลูกจ้างอย่างเดียวนายจ้างก็จะอีกแบบหนึ่งด้วยนะว่าเขาก็เชื่อว่าถ้าให้ลูกจ้างมีเวิร์กไลฟ์บาลานซ์เนี่ยมันจะช่วยตอบโจทย์ให้ประสิทธิภาพงานเนี่ยมันสูงขึ้นเพราะลูกจ้างแฮปปี้อย่างเงี้ยครับไม่เครียดไม่กดดันมีเวลาส่วนตัวพักผ่อนเขาบอกว่าจากงานวิจัยเขาบอกว่ามันช่วยส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานภาพรวมของแบบธุรกิจเนี่ยมันเติบโตขึ้นเขาบอกมันก็วินวินสองฝ่ายนั่นแหละทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าตกลงแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงอันนี้ข้อมูลจากยุโรปครับเก็บก่อนโควิดจริงๆน่าเสียดายเหมือนกันหลังโควิดตัวเลขน่าจะเพิ่มขึ้นแต่ก่อนอันนี้เป็นข้อมูลก่อนโควิดเขาบอกว่าในยุโรปเก็บข้อมูลยุโรปเราไปโซนอื่นมั่งไปแต่อเมริกาเบื่อละยุโรปทำงานแบบยืดหยุ่นที่ไหนก็ได้ประมาณ 20% ชาวยุโรปทำงานจากที่ไหนก็ได้แต่ว่าก็ต้องเท่างานนะเข้าออกงานเป็นประจำมีปกติเวลาเข้าเวลาออกงานแต่คือทำจากที่ไหนก็ได้มีอยู่ประมาณ 6% คือจัดการเวลาได้อย่างสมบูรณ์แบบคือยืดหยุ่นขั้นสุดคือจะเริ่มงานเมื่อไหร่ก็ได้จะเลิกงานเมื่อไหร่ก็ได้คือบริหารตารางเวลาตามใจชอบเลยมีอยู่ 6% ถือว่าเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นอย่างน่าสนใจเหมือนกันคือแบบนี้ก็คือจะกำหนดเวลาเลยอาทิตย์นึงจะทำงานแค่นี้งานมีงานส่งเท่านี้เวลาที่เหลือไปทำอย่างอื่นอย่างเงี้ยได้ก็จะเป็นแบบนี้
ฟรีแลนซ์เลยนะอันเนี้ย
คล้ายๆกึ่งฟรีแลนซ
์ถ้าทำงานแบบนี้แปลว่าต้องดูที่ชิ้นงานคือไม่ดูกระบวนการเลยจะไปทำยังไงก็ได้จะจัดการชีวิตยังไงก็ได้แต่ต้องได้งานตามที่กำหนด
ตามชิ้นงานดูก็คืออยู่ที่บริหารเวลาของตัวเองเลยครับถ้าเป็นแบบนี้ทีนี้เขาบอกว่างานวิจัยบอกว่าไอ้เรื่องยืดหยุ่นเนี่ยมันเป็นประเด็นที่คุยกันอยู่เฮ้ยมันน่าจะตอบโจทย์คนที่มีลูกอ่ะโดยเฉพาะผู้หญิงเพราะว่าไม่ใช่ทุกที่แล้วก็ไม่ใช่ทุกแห่งมีสถานรับเลี้ยงเด็กแล้วก็ไม่ใช่ทุกที่เหมือนประเทศไทยคือสามารถส่งลูกให้พ่อแม่ช่วยเลี้ยงได้อ่ะคือมันทำไม่ได้วัฒนธรรมต่างๆแล้วก็ความคิดความเชื่อความอ่านวัฒนธรรมประเพณีสังคมคือเขาก็ไม่นิยมส่งลูกให้พ่อแม่ สูงวัยเลี้ยงเงี้ยครับเขาก็คือต้องการหาสถานรับเลี้ยงเด็กซึ่งบางทีมันตอบโจทย์ไม่ได้อะมันไม่มี1ไม่มี2มีข้อจำกัดเยอะ3คนต่อคิวสมัครเยอะมันมีไม่พอเด็กอะไรเงี้ยครับอย่างบ้านเราก็คือจะเห็นกันอันนี้ประสบการณ์จากเพื่อนที่ทำงานออฟฟิศก็คือจะมีคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกวัยเรียนเนี่ยต้องขอเลิกงานประมาณ 3-4 โมงหรือไม่ก็คือขอออกก่อนเวลาเพื่อไปรับลูกแล้วเอาลูกมาไว้ที่ออฟฟิศแล้วก็ช่วยดูแล้วก็แบบเล่นกับลูกให้คนในออฟฟิศช่วยดูลูกให้หน่อยจนกระทั่งตัวเองเลิกงาน 6 โมงคือบ้านเราก็จะเป็นสถานการณ์แบบนี้อ่ะแต่อย่างในเมืองนอกก็คือก็เหมือนกันคือต้องขอเลิกงานแล้วเพื่อไปรับลูกมาไว้ที่ทำงานแต่ว่ามันก็มีข้อมูลเพิ่มอีกเหมือนกันว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยอายุเวลายืดหยุ่นที่บอกว่าทำงานจากที่ไหนก็ได้อ่ะมันก็ไม่ได้ตอบโจทย์โดยเสมอไปว่าเนี่ยจะมีเวลาให้ครอบครัวมากเพียงพอนะไปไปมากลายเป็นว่าอ้าวไหนบอกว่าจะมี work life balance ไงไอ้เวลายืดหยุ่น work from home ทำงานจากที่ไหนก็ได้ทำไมไปไปมางานมันเยอะขึ้นกว่าเดิมงานงอกขึ้นมาบวมแบบต้องทำเวลาต้องทำงานเยอะมากครับแล้วเขาบอกว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาคือทุกคนรู้สึกเหนื่อยเพราะว่าต้องแบบออนไลน์24ชั่วโมงอยู่หน้าจอคอมตลอดเวลาอย่างเงี้ยประชุมอะไรเงี้ยยิ่งเหนื่อยเข้าไปใหญ่นะเขาบอกว่ากลุ่มที่มีตำแหน่งสูงเงินเดือนสูงกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างทุ่มเวลาให้กับงานพนักงานที่มีเงินเดือนสูงแล้วถ้ามีเวลา flexible time หรือเวลายืดหยุ่นน่ะก็จะมีแนวโน้มทุ่มเททำงานหนักเพราะว่าคิดว่าตัวเองเนี่ยมีเวลาจัดสรรได้เยอะขึ้นกลายเป็นว่าเราทำงานนานขึ้นและยาวขึ้นกว่าเดิมคือแล้วเขาบอกว่านายจ้างก็เห็นช่องว่างตรงนี้ด้วยเหมือนกันนายจ้างก็มีความแบบเอ็นเอียงว่าเฮ้ย work from home หรือว่าเวลาทำงานแบบยืดหยุ่นมันก็มีประโยชน์ตรงที่ว่ามันคือถ้าเป็นทำงานในเวลาออฟฟิศทั่วไปนะครับกฎหมายแรงงานแต่ละประเทศมันจะระบุไว้ว่าห้ามทำงานเกินกี่ชั่วโมงแต่พอเป็นเวลายืดหยุ่นเนี่ยนายจ้างก็จะพูดเองว่าเอาก็ยืดหยุ่นอ่ะจะไปจัดการกันเองก็ได้มันก็เลยกลายเป็นว่านายจ้างรู้สึกว่าลูกจ้างทำงานให้ตัวเองเยอะกว่าได้เปรียบได้กินแรงได้เอาเปรียบลูกจ้างไปอีกอะไรอย่าง
น
ี้
ทำงานนี้เยอะเลย
เอาทำงานเยอะๆหรือไม่ก็นายจ้างจะรู้สึกว่าในเมื่อลูกจ้างเนี่ยทำงานจากที่บ้านแล้วลูกจ้างก็จะรู้สึกพอพึงพอใจระดับหนึ่งเงี้ยก็จะยินดีที่จะทำงานหนักขึ้นเพราะไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปนู่นไปนี่ครับกลายเป็นว่าทำงานหนักขึ้นซึ่งคนที่ทำงานหนักเนี่ยก็ได้รู้สึกว่าอยากทำงานหนักอีกเพราะรู้สึกว่ามันก็รู้สึกดีไม่ต้องเดินทางกลายเป็นว่ายินดีที่จะยอมทำงานหนักกันไปอะไรอย่างนี้และทีนี้มันมีคำหนึ่งที่เขาใช้ในงานวิจัยคือคำว่าตราบาปของการเวลายืดหยุ่นคือเราจะรู้สึกผิดที่เรามีเวลายืดหยุ่นเยอะเลยชดเชยด้วยการทำงานหนักแทนคือถ้าเป็นคุณผู้ชายเนี่ยอันนี้ผู้ชายกับผู้หญิงไม่เหมือนกันด้วยนะครับมีประเด็นเรื่องเพศเข้ามาเกี่ยวข้องละผู้ชายจะรู้สึกว่าการมีเวลายืดหยุ่นหรือว่าการไม่ได้เข้าออฟฟิศเนี่ยบริษัทมันจะไม่เลื่อนตำแหน่งเราแน่เลยอะไม่ได้เลื่อนขั้นแน่ๆอย่างในญี่ปุ่นคือเวลาให้เวลายืดหยุ่นปุ๊บพนักงานก็ไม่กล้าใช้ละกลัวบริษัทเพ่งเล็งว่าเนี่ยเขาอนุญาตให้เราทำงานจากที่บ้านได้แต่กลัวว่าทำงานจากที่บ้านแล้วบริษัทจะไม่เห็นหัวกลัวจะไม่ได้เลื่อนขั้นเงี้ยเพราะคิดว่าอุ๊ยคนทำงานที่บ้านไม่น่าจะเป็นพวกจริงจังกับการทำงานไม่เห็นไม่ให้เจ้านายเห็นหน้าเงี้ยครับมันก็จะมีคุณผู้ชายจำนวนมากที่รู้สึกว่าการมีเวลายืดหยุ่นเนี่ยดูจะเป็นผลเสียต่อการก้าวหน้าทางอาชีพตัวเองในขณะที่ผู้หญิงถ้ามีเวลายืดหยุ่นปุ๊บจะรู้สึกผิดเหมือนกันแต่ว่าจะเอาเวลานั้นน่ะไปเลี้ยงลูกแทนก็จะแบ่งเวลาส่วนหนึ่งถ้าสมมติตัวเองมีเวลายืดหยุ่นจัดสรรเวลาทำงานได้ก็จะไปเลี้ยงลูกแล้วมันจะมีการกินแรงด้วยกันระหว่างสามีภรรยาคือสมมติถ้าสามีภรรยามีเวลายืดหยุ่นทั้งคู่เนี่ยฝ่ายสามีจะโยนให้ภรรยาหรือว่าถ้ากรณีภรรยามีเวลายืดหยุ่นจะถูกโยนให้ทันทีเพราะจะถูกผลักว่าในเมื่อเธอมีเวลายืดหยุ่นเธอก็ดูแลลูกไปละกันซึ่งโดยส่วนมากนะครับผู้หญิงมักจะเป็นคนถูกโยนภาระให้เพราะว่าเรายังมองว่าผู้หญิงต้องเป็นคนดูแลลูกครับทีนี้ตัวผู้วิจัยเนี่ยเขาก็บอกว่ามันคือที่มาที่ไปของประโยคที่ว่าผู้หญิงเนี่ยรายได้น้อยกว่าผู้ชายเลยนะที่เราเคยคุยกันมาทั้งหมดว่าเนี่ยทั่วโลกผู้หญิงทำเงินทำไมทำงานได้เงินเดือนน้อยกว่าผู้ชายเขาบอกว่ามันก็มีปัจจัยตรงนี้แหละเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าผู้หญิงจำนวนมากต้องออกจากงานไปเลี้ยงลูกแล้วคนที่เลี้ยงลูกจำนวนหนึ่งเนี่ยครับไม่ได้เลี้ยงลูกเฉยๆคือทำงานพาร์ทไทม์ไปด้วยไอ้งานพาร์ทไทม์มันค่าแรงต่ำอยู่แล้วก็รายได้น้อยมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำให้ผู้หญิงเนี่ยโดยเฉลี่ยรายได้มันน้อยกว่าผู้ชายเพราะว่ามันไม่ได้ทำงานอ่ะมันไปทำงานพาร์ทไทม์แทนมันก็เลยทำให้ค่าเฉลี่ยลดลง ค่าเฉลี่ยเงินเดือนผู้หญิงลดลงเนี่ยครับเออแล้วเขาก็เลยบอกว่าการทำงานพาร์ทไทม์ของผู้หญิงเนี่ยมันก็เลยเป็นการขัดขวางโอกาสเติบโตทางด้านการงานที่เป็นระบบในระบบเออมันก็เลยผู้หญิงไม่ได้อยู่ในระบบมากขึ้นก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมรายได้ผู้หญิงถึงลดลงแต่ถามแต่เอาเข้าจริงเนี่ยครับคนที่ได้ประโยชน์จากเวลายืดหยุ่นเนี่ยก็คือผู้หญิงอยู่ดีนะเพราะว่าเรายังคาดหวังให้ผู้หญิงต้องเลี้ยงลูกแต่ขณะที่ผู้ชายเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามีเวลายืดหยุ่นปุ๊บก็จะเนี่ยไปทำงานหางานทำทำงานจ็อบเสริมพอรู้สึกว่าตัวเองมีเวลายืดหยุ่นมากขึ้นไม่ได้คาดหวังว่าว่างปุ๊บต้องไปเลี้ยงลูกไงแต่ผู้หญิงพอรู้สึกว่าอุ๊ยจัดสรรเวลาได้เอาก็ต้องไปจัดการเรื่องลูกและอะไรประมาณนี้จัดสรรเวลาให้ลูกรู้สึกว่าเลี้ยงลูกได้ไม่ดีพอไงครับมันก็เลยเป็นประเด็นที่ว่าเอ้ยเอาเข้าจริงแล้วเวลาเราพูดถึงเรื่องประเด็นเรื่องเวลายืดหยุ่นเนี่ยมันตอบโจทย์ไม่ได้ทั้งหมดหรอกในงานเขาก็บอกว่าอย่างนี้เหมือนกันว่ามันต้องดูกฎหมายแรงงานของแต่ละประเทศด้วยว่าเขามีความเข้มแข็งมากน้อยแค่ไหนในการคุ้มครองแรงงานเพื่อไม่ให้ทำงานแบบโอเวอร์เวิร์กหรือว่าทำงานหนักเกินหรือว่าอันนี้เป็นแบบบทสรุปทางด้านข้อเสนอแนะเชิงนโยบายก็ต้องบอกเลยว่ามันก็ดูที่วัฒนธรรมองค์กรด้วยว่าองค์กรเนี่ยเขาจัดสรรยังไงในเรื่องแบบ flexible time เวลายืดหยุ่นอย่างเงี้ยว่าตกลงแล้วมันแบบมันทำให้พนักงานทำงานหนักขึ้นจริงหรือเปล่าหรือว่ามันช่วยพนักงานให้จัดสรรเวลาได้มากขึ้นหรือเปล่างี้ครับและทีนี้ในช่วงในภาคตะวันตกในประเทศตะวันตกเนี่ยมันก็มีประเด็นอันนึงที่เขาคุยกันอยู่ว่าผู้ชายเนี่ยจะช่วยแบ่งเบาผู้หญิงได้ยังไงเพราะว่าพอเป็นมีเวลายืดหยุ่นผู้หญิงก็ไปเลี้ยงลูกใช่ไหมฮะเขาก็บอกว่ามันมีประเด็นการเลี้ยงลูกรูปแบบใหม่ที่เขาเรียกกันว่าแท็กทีม parenting แท็กทีมอ่ะคือพ่อแม่แบ่งกันเลี้ยงลูกเพราะว่าสลับคือพ่อแม่จะต้องสลับกันไปรับลูกหรือว่าดูแลลูกเพื่อไม่ให้2คนเนี่ยขาดงานคือไม่ใช่แค่ว่าผู้หญิงรายได้น้อยกว่าปุ๊บผู้ชายก็จะผลักให้ภรรยาเนี่ยออกจากงานหรือว่าแบบยอมสละเวลาตัวเองเพื่อมาดูแลลูกมันกลายเป็นว่าคือพ่อแม่ก็จะสลับกันวันนี้ผู้ชายไปรับลูกวันนี้ผู้หญิงไปรับลูกเนี่ยเขาบอกเป็นการเลี้ยงลูกแบบใหม่ที่เขาเรียกว่าเป็นแท็กทีมซึ่งมันจะช่วยให้ทั้งสองคนเนี่ยยังอยู่ยังทำงานได้อะแล้วก็บริษัทจะไม่เท่งเล็งมากในกรณีที่สมมติไม่สามารถแบบจัดสรรเวลาได้เต็มที่อย่างเงี้ยครับเป็นประเด็นขึ้นมา
แล้วถึงที่เราเคยคุยถึงการสำรวจของไทยใช่ไหมที่บอกว่
า
ทั้งที่ชั่วโมงการทำงานของผู้ชายในภาวะปกตินะยังไม่ได้พูดถึงโควิดชั่วโมงการทำงานในต่อสัปดาห์เนี่ยผู้ชายทำงานเยอะกว่าผู้หญิงแต่พอสำรวจแล้วเนี่ยคำถามที่ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะแรงงานอะไรจำศัพท์เทคนิคไม่ได้แล้วแต่คือทำนองว่ายังรู้สึกว่ามีแรงเหลือ
มีเวลาว่างเกินไป
มีเวลาว่างเหลือและอยากทำงานเพิ่มเนี่ยกลายเป็นว่าผู้ชายซึ่งปกติทำงานชั่วโมงยาวกว่าผู้หญิงเนี่ยกลับบอกว่ามีเวลาเหลือ
มีเวลา
อยากได้งานเพิ่มก็เหมาะแล้วนี่แหละพอได้เวลายืดหยุ่นมาเลยทำเพิ่มช้าใช่ไหมในขณะที่คุณผู้หญิงเนี่ยชั่วโมงการทำงานจริงต่อสัปดาห์น้อยกว่าโดยเปรียบเทียบแต่กลับบอกว่าไม่มีเวลาว่างแล้วเพราะว่างานอีก
ต้องดูแลลูกการบ้าน
อาจจะเรื่องหนึ่งต้องดูแลสมาชิกในครอบครัวทำงานบ้านต่างๆแต่ก็น่าสนใจในแง่ที่พูดถึงการยืดหยุ่นเวลาการทำงานจากที่บ้านแล้วทำให้มันเริ่มนับเวลาไม่ถูกเนาะ
พอไม่สามารถตอกบัตร
ไม่สามารถตอกบัตรที่จะทำให้กฎหมายคุ้มครองแรงงานช่วยดูแลได้ว่าต้องวันละกี่ชั่วโมงสัปดาห์ละไม่เกินกี่ชั่วโมง
ครับแล้วเขาบอกแล้วพวกบริษัทอย่าง Google หรือว่าบริษัทในซิลิคอนวัลเลย์ที่เรานึกว่าเขาแบบ work life balance ดีแน่ๆเลยต้องแบบทำงานที่ไหนก็ได้แล้วก็บริษัทให้สวัสดิการดีเขาบอกว่าพวกเนี้ยเอาข้อจริงคือพนักงานทำงานหนักมากนะแล้วก็ work life balance ไม่ค่อยจะมีหรอกถึงแม้ว่าจะทำงานจากที่ไหนก็ได้ก็ตามมันกลายเป็นว่าคือจะทุ่มเทให้กับบริษัทมากๆพอรู้สึกว่าตัวเองมีความรับผิดชอบสูงรายได้สูงอ่ะงานคืองาน IT เงินเดือนเยอะอยู่แล้วฮะมันก็จะมีความแบบไม่อยากเสียงานก็จะทุ่มเททำงานหนักมากในขณะที่ทำงานจากที่ไหนก็ได้อะไรอย่างนี้ไปอย่างในจีนเองอันนี้ไปดูข้อมูลมาเขาบอกว่าอย่างบริษัทดังๆอย่างอาลีบาบาที่เราเคยคุยกันว่ามีวัฒนธรรม996นะครับไปดูนะ996คือทำงานตั้งแต่9โมงเช้ายัน9โมงเย็น6วันต่อสัปดาห์คือถูกตั้งคำถามว่าทำไมทำงานหนักขนาดนี้ทั้งที่เงินเดือนสูงมากเลยนะมันกลายเป็นพอเงินเดือนสูงปุ๊บคนเนี่ยทุ่มเทมากให้กับบริษัทไม่ยอมลดเงินเดือนตัวเองจนกระทั่งรัฐบาลจีนต้องออกกฎหมายใหม่เลยครับว่าห้ามทำงานแบบนี้ห้ามทำงานแบบนี้หนักเกินไป เนี่ยเป็นรัฐบาลต้องเข้ามาแทรกแซง
พอทำงานหนักแล้วก็รู้สึกว่าที่เขาจ้างด้วยราคานี้เนาะค่าตอบแทนสูงแต่ว่าเขาคาดหวังงานหนักประมาณนี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมไม่กล้าลดกว่านี
้ไม่กล้าลดกว่านี้ดูเหมือนว่าอุ๊ยในเมื่อเขามอบสิทธิประโยชน์หรือว่าแบบสวัสดิการดีให้เราก็ต้องตอบแทนบริษัทให้หนักขึ้นอย่างเงี้ยครับ
หรือว่าถ้าทำน้อยกว่านี้ค่าแรงค่าตอบแทนมันจะลดลงตามไปด้วย
ครับ
เวลาที่ยืดหยุ่นเวลาที่ยืดหยุ่นเปรียบเทียบกันได้ไหมอย่างในบ้านเราเวลาพูดถึงเวลาที่ยืดหยุ่นสำหรับที่จะทำให้ผู้หญิงดูแลจัดการอะไรได้มากขึ้นเนาะในโครงการ Family Friendly Workplace ที่ของทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.เราก็ลองไปสำรวจเรื่องนี่แหละมันจริงๆมาจากโจทย์ว่ามันมีการเซอร์เวย์เนาะว่าพนักงานที่ครึ่งหนึ่งเป็นคนทำงานอีกครึ่งหนึ่งเป็นคนที่เป็นสมาชิกของครอบครัวหรือมีชีวิตส่วนตัวนะถ้า work life balance ก็คืองานและชีวิตส่วนตัวซึ่งชีวิตส่วนตัวสำหรับหลายคนก็หมายถึงชีวิตครอบครัวเนี่ยสิ่งที่คนทำงานลูกจ้างทำงานประจำบอกว่าต้องการมากที่สุดก็คือเวลาเพราะว่าเวลาไม่พอเวลามันต้องแบ่งภาคแบบเนี้ยถ้าถามถึงการทำงานเนาะสวัสดิการแบบไหนรูปแบบการทำงานเงื่อนไขแบบไหนที่คนทำงานต้องการเนี่ยบางทีไม่ได้ต้องการสวัสดิการที่มีอะไรนะกิจกรรม
กีฬาสี
กีฬาสีไปเที่ยวด้วยกันหรือว่าจัดกิจกรรมปีใหม่หรือว่าอะไรเงี้ยเนาะซึ่งบางทีกิจกรรมพวกนี้มันกลายเป็นสวนทางกับสิ่งที่เขาต้องการคือบอกว่าเวลาเพราะว่าพอมีกิจกรรมมันกลายเป็นยิ่งดึงเวลามากไปกว่าเดิมของการทำงานนี่ต้องไปร่วมกิจกรรมอะไรเงี้ยนะคะ
มันถูกบริษัทบังคับต้องไปร่วมอะไรเง
ี้
ย
มันไปไม่ได้ใช่ไหมดูไม่ให้ความร่วมมือเนี่ยก็จะมีในช่วงที่เริ่มสำรวจกันแล้วก็ทางสสก็ลองสำรวจดูก่อนนะเดี๋ยวฉันก็ช่วยดูโครงการนี้อยู่รับผิดชอบโครงการนี้อยู่เนี่ยก็คือลองสำรวจกันว่าเพราะมันเป็นโครงการใหม่ที่อยากให้เกิดการดูแลครอบครัวแล้วก็การทำงานที่วินวินอย่างที่คุณพงศธรว่าเนาะว่าถ้ามี work life balance ไม่ต้องกังวลว่าไอ้ครอบครัวลุงลังเนี่ยมันไปด้วยกันได้ดีจัดการได้ทั้งสองด้านเนี่ยมันเอื้อกันเนี่ยก็จะได้ทั้งองค์กรได้ทั้งครอบครัวด้วยนี่นะคะก็ลองไปดูว่าบ้านเรามันมีใครทำอะไรที่ตอบโจทย์นี้อยู่บ้างเนี่ยก็โครงการนี้เริ่มต้นในต้นปี2563ไหม2563
ปีที่แล้ว
ปีที่แล้วซึ่งตอนช่วงต้นเนี่ยโควิดยังเพิ่งเริ่มมากๆใช่ไหมเมษาเนี่ยช่วงสำรวจแรกๆเนี่ยไม่มีใครเชื่อเรื่องการทำงานจากที่บ้านเลยนะดูเป็นของใหม่มากเลยดิฉันมีแค่
คนไทยไม่ชิน
แล้วก็คนที่พูดถึง work from home เนี่ยก็จะมีแต่องค์กรต่างชาติที่อยู่ในบ้านเราที่พูดว่าทำได้หรือว่าองค์กรไทยก็จะเป็นองค์กรที่ทำงานด้านไอทีนะคะที่บอกว่ามันทำได้เชื่อสิมันประชุมได้มันตอบโจทย์ทุกอย่างอะไรเงี้ยเนาะหลายงานเนี่ยทำได้อยู่แล้วที่ต้องเข้าที่ทำงานกันอยู่เนี่ยเป็นความเคยชินเดิมตอนนั้นไม่มีใครนึกออกเลยว่าการทำงานจากที่บ้านทำไม่ได้คนไทยทำไม่ได้เด็ดขาดพอโควิดมาปุ๊บทุกคนทำงานจากที่บ้านหมดเลย
จนหลายที่
เนี่ยเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันเวิร์กเนาะอย่างมีตัวอย่างของพูดชื่อได้แหละบริษัทบางจากบริษัทบางจากน้ำมันเนี่ยนะเขาเตรียมปรับเลยว่าหลังจากหมดโควิดแล้วเนี่ยการทำงานที่บ้านเวิร์กฟอร์มโฮมเนี่ยมาแน่ๆเช่นแบ่งสัดส่วนเลยว่าไม่ต้องเข้าออฟฟิศตลอด5วันเหมือนที่ผ่านมาจะมีแค่สัปดาห์ละกี่วันเท่านั้นที่เข้ามาเพื่อจะเจอการประชุมทำงานด้วยกันนะนอกนั้นเนี่ยแยกย้ายกันไปโดยเฉพาะแผนกที่เป็นงานสำนักงานเนาะไม่ได้อยู่ที่โรงกลั่นไม่ได้อะไรที่มันต้องเข้ากัดเนี่ยจำนวนหนึ่งสามารถ work from home ได้ลดสเกลออฟฟิศส่งได้เลยคือเตรียมให้เช่าตึกได้แล้วเนี่ยสามารถแบบมีรายได้เพิ่มนอกจากการประหยัดค่าน้ำค่าไฟแล้วเนี่ยเนาะอาจจะมีรายได้เพิ่มจากการจัดสรรพื้นที่เพื่อแบ่งให้คนมาใช้พื้นที่สำนักงานได้ให้เช่าเลยนะแล้วก็
บริษัทเองก็รู้สึกว่าได้แบบได้ประโยชน์ด้วยแหละจากการให้พนักงานทำงานจากที่บ้าน
ก็ทำงานได้นี่อะไรเงี้ยเนาะแล้วก็มีการปรับตัวแต่ว่าก็พบว่าบริษัทที่ทำอย่างนี้ได้ดีเนี่ยเขาต้องมีระบบรองรับพอสมควรนะคะเช่นหลายที่ก็เริ่มวางระบบต่างๆ ว่าไม่ใช่อยู่ให้พนักงานทำงานที่บ้านเนี่ยบางทีระบบมันไม่พร้อมนะเช่นระบบฐานข้อมูลที่ทุกคนจะเข้าถึงได้ไม่ใช่ทุกคนนะหรือใครเข้าถึงได้แค่ไหนไม่งั้นมันต้องเข้าออฟฟิศใช่ไหมข้อมูลอยู่ที่ออฟฟิศเนี่ยมันจะใช้ระบบทางไกลยังไงกันได้บ้างเพื่อจะให้เรียกดูข้อมูลกันได้ตามสิทธิตำแหน่งของแต่ละคนนะคะก็เป็นรูปแบบการทำงานที่ปรับไปเนาะแล้วก็เกี่ยวข้องอยู่กับในประเด็นที่คุณพงศธรคุยให้ฟังก็คือผู้หญิงผู้ชายมีรูปแบบการทำงานรูปแบบการทำงานเหมือนกันเนี้ยแต่ว่าเอาข้อจริงมันส่งผลต่อคุณภาพชีวิตแตกต่างกันมีเรื่องที่ดูเชื่อมโยงกันอยู่บ้างเนี่ยนะดิฉันไปดึงงานจริงๆเป็นจากเวทีนะคะแต่ว่าผู้ที่ทำวิจัยแล้วก็นำเสนอเรื่องนี้เนี่ย ก็ทำเรื่องนี้มายาวๆนะก็เลยนำมาเนื้อหามาฝากกันรองศาสตราจารย์ดร.สมพรรุ่งเรืองกลกิจนะคะอาจารย์ประจำอยู่ที่ศูนย์ประสานงานองค์การอนามัยโลกด้านการวิจัยและฝึกอบรมเพศสภาวะและสตรีนะคะที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นอาจารย์คุยในการประชุมของสมาคมจิตวิทยาการปรึกษานะคะตั้งแต่ปี2562เป็นการประชุมประจำปีแล้วก็อาจารย์สมพรนำเสนอในหัวข้อเรื่องการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเพื่อฟื้นฟูอำนาจที่มีความละเอียดอ่อนเชิงเพศสภาวะนะคะข้อศึกษาของอาจารย์ก็คือเพศสภาวะเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพจิตเนาะแล้วก็อย่างที่เราทราบกันว่าตัวเลขของผู้หญิงที่มีปัญหาเรื่องโรคซึมเศร้าภาวะซึมเศร้าเนี่ยมากกว่าผู้ชายถึง4เท่าเนาะ
มีความเสี่ยงแนวโน้มที่จะเจ็บป่วยด้วยโรคทางจิตนะครับ
ใช่คือป่วยเลยแหละในจำนวนผู้ป่วยที่เข้ามารักษาเนี่ยเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย4เท่าที่เราชอบพูดกันเนาะผู้หญิงซึมเศร้าส่วนผู้ชายเนี่ยค่าตัวตายมากกว่าผู้หญิง4เท่าเนาะก็เป็นปัญหาต่างกันนะคะ
ครับ
ในข้อศึกษาของอาจารย์สมพรก็คืออะไรที่ทำให้ผู้หญิงถึงเจอภาวะซึมเศร้าเจอปัญหาจนเข้าสู่ภาวะซึมเศร้ามากของผู้ชายนะลองไปฟังอาจารย์เล่าให้ฟังเรื่องนี้ค่ะ
ในส่วนขององค์การอนามัยโลกเนี่ยเขามีหลักฐานเชิงประจักษ์บอกชัดเจนเลยว่าเพศภาวะเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตทีนี้เพศภาวะคืออะไรนะคะเพศกับเพศภาวะเนี่ยมันมีความแตกต่างกันเพศภาษาอังกฤษ sex นะคะเพศก็คือเพศกำเนิดหมายความว่าเราเกิดมาเรามีลักษณะอวัยวะเพศเป็นแบบไหนมีไอจู๋ก็คือเป็นผู้ชายมีไอจิ๋มก็คือเป็นผู้หญิงนะคะอันนั้นเราเรียกว่าเซ็กเพศกำเนิดนะคะทีนี้อีกตัวนึงคือเพศภาวะเราเรียกว่าเพศกำเนิดก็หมายความว่าสังคมกำหนดเราว่าหากเรามีไอจู๋เนี่ยตั้งแต่เล็กเลยนะพ่อแม่เขาก็จะให้เราว่าเล่นของเล่นแบบไหนนะคะคาดหวังว่าเราจะต้องแข่งกายอย่างไรนะคะถ้าเกิดเรามีไอจิ๋มนะคะสังคมก็กำหนดอีกว่าเป็นลูกผู้หญิงเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรนะคะยกตัวอย่างเช่นเป็นผู้หญิงนะคะก็ควรจะอยู่บ้านช่วยแม่ทำงานบ้านเลี้ยงน้องแล้วก็ยังต้องเชื่อฟังส่วนใหญ่ก็อยากให้เป็นคนเรียบร้อยสวยงามไว้ผมยาวนะคะนุ่งกระโปรงตอนนี้เรียนหนังสือได้เยอะแล้วนะคะแต่ก็ยังกำหนดอีกว่าเฮ้ยเป็นผู้หญิงนะก็ควรจะทำงานเกี่ยวกับเรื่องของงานบริการงานดูแลเป็นครูเป็นพยาบาลเป็นหมออะไรอย่างนี้นะคะส่วนผู้ชายเนี่ยพอโตขึ้นมาก็จะออกนอกได้แล้วก็คาดหวังว่าต้องเรียนเก่งๆต้องเรียนสูงๆโตขึ้นเป็นเจ้าคนเป็นนายคนต้องประสบความสำเร็จต้องเข้มแข็งต้องอดทนในแง่นี้หมายความว่าต้องพึ่งตัวเองแล้วก็ไม่ควรที่จะร้องไห้ต้องแข็งแรงเพราะฉะนั้นเด็กผู้ชายเวลามีความเครียดก็ต้องเก็บเอาไว้หรืออาจจะออกไปกินเหล้าหรือสูบบุหรี่ก็ถูกมองว่ามันเป็นวิธีการแก้ปัญหาความเครียดของเด็กผู้ชายหรือของผู้ชายเขาก็เรียนรู้มาจนโตนะคะพอโตขึ้นทำงานผู้ชายก็ต้องทำงานหาเงินได้เยอะมาเลี้ยงดูครอบครัวนะคะแล้วก็ต้องเป็นผู้นำครอบครัวในขณะเดียวกันเป็นผู้หญิงเนี่ยพอโตขึ้นมาเดี๋ยวนี้ผู้หญิงทำงานนอกบ้านเยอะนะคะโดยเฉพาะสังคมเมืองแล้วผู้หญิงทำงานนอกบ้านแต่พอกลับเข้ามาอยู่ในบ้านผู้หญิงก็ต้องทำงานบ้านต้องเลี้ยงดูลูกต้องดูแลสมาชิกในครอบครัวอาหารการกินอะไรต่ออะไรนั้นผู้หญิงก็จะเหนื่อยทั้งนอกบ้านแล้วก็ในบ้านไม่ค่อยมีเวลาเป็นของตัวเองผู้หญิงหลายคนนะคะรู้สึกเหนื่อยมาละวันนี้ฉันไม่อยากทำข้าวเลยวันนี้ฉันอยากจะไปซื้อข้าวข้างนอกมากินกันหรือว่าวันนี้อยากจะออกไปข้างนอกนะคะอยากจะนอนพักที่เฉยเขาก็จะรู้สึกผิดเขาก็จะรู้สึกว่าเขาเป็นเมียที่ไม่ดีเป็นแม่ที่ไม่ดีเขาก็จะไม่มีเวลาดูแลตัวเองแม้กระทั่งออกกำลังกาย นะคะอันนี้ก็ก่อให้เกิดความเครียดเรื้อรังเช่นเดียวกันหากสามีนะคะไม่เข้ามาแชร์บทบาทในการเลี้ยงดูลูกในการช่วยกันทำงานให้ลูกทั้งผู้หญิงผู้ชายมาช่วยคุณแม่ด้วยนะคะก็จะทำให้คุณแม่เนี่ยเครียดเรื้อรังในขณะที่ผู้ชายไปทำข้างนอกบ้านแล้วเนี่ยก็ไม่ทำไม่ต้องช่วยเมียก็ไม่มีใครว่าอะไรนะคะเพราะฉะนั้นประเด็นเนี่ยเพศภาวะมันส่งผลทั้งกับผู้หญิงและผู้ชายในแง่ของสุขภาพความเครียดอันเกิดจากการแบกรับบทบาทนะคะทั้งนอกบ้านแล้วก็ในบ้านที่ส่งผลต่อผู้หญิงทำให้ผู้หญิงเนี่ยไม่มีเวลาที่จะดูแลตัวเองหรือรู้สึกผิดที่จะไม่ทำหน้าที่ของการเป็นลูกสาวที่ดีเป็นเมียที่ดีแล้วก็เป็นแม่ที่ดีในขณะเดียวกันผู้ชายนะคะไอ้ประเภทภาวะที่ส่งผลกับผู้ชายก็คือเขาต้องประสบความสำเร็จเขาต้องเข้มแข็งเขาต้องเป็นผู้นำนะคะโดยเฉพาะภาวะอย่างนี้หากเขาไม่สามารถทำงานประสบความสำเร็จเป็นผู้นำหรือมีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในครอบครัวเขาก็จะเกิดความเครียดมันก็จะนำไปสู่เรื่องของไปดื่มเหล้านะคะเกิดการใช้สารเสพติดแล้วบางคนเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาล้มเหลวแล้วผู้ชายไม่เคยบอกว่าการล้มเหลวเป็นเรื่องปกติมีแต่ว่าเธอต้องประสบความสำเร็จเธอต้องเป็นผู้นำก็เลยทำให้ผู้ชายหลายคนเนี่ยจบชีวิตด้วยการฆ่าตัวตายนอกจากนี้นะคะจากความคิดความเชื่อเรื่องเพศภาวะที่บอกว่าเมื่อแต่งงานแล้วเนี่ยผู้หญิงต้องอดทนนะต้องยอมผู้ชายเพราะเขาเป็นผู้นำต้องเชิดชูสนับสนุนให้เขาประสบความสำเร็จความก้าวหน้าแล้วการที่ผู้ชายมีผู้หญิงอื่นเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติไม่เป็นไรหรอกมันเป็นธรรมดาของผู้ชายเดี๋ยวเขากลับมาบ้านมันทำให้ผู้หญิงเนี่ยถูกทำร้ายจิตใจมันไม่ใช่เรื่องปกติไม่ใช่เรื่องธรรมดานะคะแต่การที่ผู้ชายมีคนอื่นเนี่ยแน่นอนผู้หญิงรู้สึกเสียใจรู้สึกไร้คุณค่ามันก็ถูกทำร้ายจิตใจเกิดความเครียดเช่นเดียวกันแต่เขาไม่สามารถที่ไปบอกใครได้ในเรื่องพวกนี้โดยเฉพาะพ่อแม่เขาเพราะเขากลัวว่าพ่อแม่เขาจะเสียใจแต่ผู้หญิงส่วนใหญ่ถูกกรอบมาไงว่าอันนี้เป็นหน้าที่ของผู้หญิงเขาก็ต้องยอมอดทนเพราะถ้าผู้หญิงจะเดินออกจากชีวิตเขาก็ถูกสังคมมองอีกว่าเฮ้ยเธอต้องอดทนนะเพราะว่าถ้าเกิดเลิกกันไปแล้วเนี่ยลูกไม่มีพ่อเดี๋ยวจะทำให้เด็กมีปัญหาแต่เราก็มีตัวอย่างชัดในสังคมไทยใช่ไหมคะว่าเด็กที่มีปัญหาเนี่ยมันเกิดได้ทั้งกับครอบครัวที่มีพ่อแม่ลูกพร้อมหน้าและไม่มีพ่อไม่มีแม่เป็นเด็กคนนี้เพราะฉะนั้นมันไม่ได้อยู่ตรงที่ว่าต้องมีพ่อแม่ลูกพร้อมกันถึงจะทำให้เด็กไม่มีปัญหาเพราะหากผู้ชายไม่รับผิดชอบกินเหล้าทำร้ายร่างกายลูกเมียไม่มีความสุขเขาก็ไม่ควรที่จะต้องอดทนกันเพราะเราก็มีตัวอย่างตั้งเยอะตั้งแยะที่เกิดการเลิกกันแต่ผู้หญิงก็สามารถที่จะเลี้ยงดูได้และในภาวะนั้นผู้หญิงเขาไม่ต้องเครียดกับการที่สามีเขาไม่รับผิดชอบหรือว่าทำร้ายร่างกายเขาเด็กก็เติบโตมาเป็นคนที่มีสุขภาพที่ดีมีความรับผิดชอบได้เช่นกันแต่ด้วยความที่สังคมมองว่าผู้หญิงต้องอดทนเพื่อลูกเพื่อครอบครัวก็ทำให้ผู้หญิงหลายคนมีอาการเครียดเรื้อรังและก็ซึมเศร้าซึ่งสถิติออกมาชัดเลยนะคะว่าปัจจัยหลักอีกอันหนึ่งของผู้หญิงที่เป็นโรคซึมเศร้าส่วนใหญ่แล้วมีประวัติถูกทำร้ายร่างกายถูกล่วงละเมิดทางเพศและอยู่ในชีวิตคู่ที่เขาถูกคู่ของเขาทำร้ายทางด้านจิตใจและร่างกายรวมทั้งทางเพศในหลากหลายรูปแบบการควบคุมไม่ให้ออกไปไหนตัดสินใจแทนผู้หญิงอันนี้เราก็ถือว่าเป็นการทำร้ายจิตใจนะคะ
ที่อาจารย์เล่าให้ฟังเนาะว่าในปัญหาเรื่องเพศเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกับซึมเศร้ายังไงบ้างแล้วก็พูดถึงให้ฟังเลยแหละที่เราพูดกันนะว่าทำไมผู้หญิงถึงได้มีภาวะซึมเศร้ามากกว่าผู้ชายตั้ง4เท่าในขณะที่ผู้ชายเนี่ยฆ่าตัวตายไปเลยมากกว่าผู้หญิง4เท่าเหมือนกันพออาจารย์ไปจับเรื่องนี้เนี่ยเอาเข้าจริงๆปัญหาเรื่องความคาดหวังจากบทบาททางเพศเนาะมันก็สร้างปัญหาให้กับคนทุกเพศอาจารย์พูดถึงกลุ่ม LGBT ด้วยนะคะว่าอีกกลุ่มนึงที่โดนหนักเนาะก็คือกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศเนี่ยว่าในสังคมที่มีบริบทที่มองเรื่องมันต้องมีสองเพศเป็นหลักใช่ไหมผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยเนาะทำให้กลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศเนี่ยก็จะถูกกดดันถูกคาดหวังเยอะเรื่องการแสดงออกเรื่องรสนิยมทางเพศแล้วก็การไม่ได้รับโอกาสรวมไปถึงการต้องเผชิญกับความรุนแรงต่างๆนะคะแล้วก็ทำให้กลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศเนี่ยก็เป็นกลุ่มหลักเหมือนกันที่จะต้องเผชิญกับปัญหาสุขภาพจิตเนาะไปจนถึงปัญหาด้านพฤติกรรมต่างๆอาจารย์นำเสนอมาขนาดนี้ลองไปฟังกันค่ะว่าแล้วอาจารย์มองว่าทางออกมันน่าจะเป็นยังไงบ้าง
เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้คนมีความสุขมากยิ่งขึ้นก็คือว่าเราอย่ายึดติดกับ กรอบความเป็นผู้หญิงความเป็นผู้ชายที่สังคมมันหล่อหลอมในปัจจุบันนี้เนี่ยอย่าไปติดกรอบนั้นหากเราเลี้ยงลูกเราให้ทั้งลูกผู้หญิงลูกผู้ชายช่วยกันทำงานบ้านเพราะเขาเติบโตเขาก็จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันการที่เขาออกไปนอกบ้านไปเล่นกีฬาก็ไม่ต้องติดกรอบว่าอันนี้เป็นกีฬาผู้หญิงอันนี้เป็นกีฬาผู้ชายเพื่อเปิดโอกาสให้เขาได้ทำในสิ่งที่เขาชอบและเด็กผู้หญิงเองก็จะได้มีโอกาสออกกำลังกายด้วยรวมทั้งผู้ชายก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อการที่ว่ามันไม่ใช่เรื่องปกติหรอกที่ผู้ชายจะมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานหรือแม้กระทั่งมีชีวิตคู่แล้วจะไปมีคนอื่นเพราะเราเรียกว่าอันนี้เป็นความรุนแรงทางด้านจิตใจเราควรให้เกียรติเคารพนะคะรวมทั้งที่ทำงานก็ควรเปิดโอกาสทั้งสองฝ่ายเท่ากันอันนี้เรามองว่าถ้าเราไม่ติดต่อมากเกินไปและไม่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอำนาจเหนือกว่าในการตัดสินใจควบคุมบังคับแล้วเนี่ยก็จะทำให้มีความสุขมากขึ้นลูกมาช่วยแม่ทำงานสามีมาช่วยแม่ทำงานแม่ก็จะมีเวลาที่จะดูแลตัวเองก็มีสุขภาพจิตที่ดีก็จะมีเวลาที่จะมีความสัมพันธ์ในครอบครัวไปทำกิจกรรมนอกบ้านร่วมกันไม่ที่ต้องรอแม่ก่อนแต่แม่ทำงานอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นกิจกรรมนอกบ้านที่เกิดขึ้นมันก็จะมีน้อยลงแต่ถ้าทุกคนช่วยกันมันจะทำให้มีเวลาเหลือแล้วไปทำกิจกรรมนอกบ้านครอบครัวก็จะมีความสุขอ
ันนี้เข้ากับที่คุณพงศธรพูดเลยเนาะเรียกว่าอะไรนะที่แชร์กันคนละครึ่ง
ครับคนละครึ่งแบบแบ่งกันดูแลลูกอ่ะคนหนึ่งดูแลลูกพูดง่ายคืออย่าให้ปล่อยให้บทบาททางเพศเนี่ยในการในที่นี้คือรู้ลูกอ่ะปล่อยให้เป็นฝ่ายใดภาระหน้าที่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างเดียวมันก็เป็นการฟอร์มรูปแบบลูกสอนลูกด้วยว่าผู้ชายผู้หญิงมันก็เลี้ยงลูกได้ทั้งคู่นั่นแหละ
ชีวิตจะดีขึ้นเยอะเนาะเนื่องจากในวงเขาก็เป็นการคุยกันของนักจิตวิทยาให้คำปรึกษาต่างๆนะคะอาจารย์ก็เลยเป็นทางออกในแง่ของผู้ที่ให้คำปรึกษาสำหรับถ้าเจอผู้ป่วยผู้หญิงที่เป็นซึมเศร้านะคะก็อาจจะต้องถ้ามีมุมมองมีเลนเรื่องเพศสภาวะเนาะก็อาจจะทำให้เห็นว่ามันมีปัญหาสาเหตุของปัญหามันเชื่อมโยงมากับเรื่องเพศหรือเปล่าแล้วก็มีความระมัดระวังที่จะไม่ไปซ้ำเติมประเด็นตรงนั้นนะคะแล้วก็แนวทางในแง่ของคนทำงานก็จะฟื้นฟูพลังอำนาจ empower ให้กับผู้หญิงที่เผชิญปัญหานี้ได้ยังไงบ้างนะคะในแง่ของอันดับแรกคือถ้าเห็นสาเหตุของความทุกข์ของคนที่มาขอคำปรึกษานะคะเห็นต้นเหตุเนี่ยแล้วก็อันดับถัดไปก็คือการพูดคุยแล้วก็ชักชวนให้ผู้ที่ประสบปัญหาเนี่ยมองเห็นว่ามันไม่ใช่ความผิดของเขาเนาะไม่ใช่เขาทำผิดเพราะเขาทำหน้าที่ลูกหรือเมียหรือแม่ได้ไม่ดีพอแต่ว่าเป็นจากภาพของสังคมเนี่ยเราถูกกล่อมกล่าวกันมาแบบนี้เรามีความคาดหวังแบบนี้อยู่ในสังคมถ้าเข้าใจมันเนี่ยก็จะมีอิสระมีการหลุดจากกรอบวิธีคิดที่ครอบงำเราอยู่และทำให้ป่วยเนี่ยเนาะความทุกข์ก็น่าจะลดลงแล้วก็สามารถคลี่คลายปัญหาของตัวเองลงได้นะคะโดยการปรับมุมมองแล้วก็ปรับพฤติกรรมในระดับถัดไปก็เป็นเรื่องราวเรื่องผู้หญิงผู้ชายที่นำมาฝากกันทั้งเรื่องการงานการเจ็บป่วยขอบคุณคุณพงศธรสำหรับข้อมูลจากต่างประเทศแล้วก็เดี๋ยวเราไปกันต่อในช่วงเรื่องเพศเรื่องลูกกับคุณหมอโอ๋ค่ะ
ขอบคุณคุณรัชดากับคุณผู้ฟังด้วยครับ
เรื่องเพศเรื่องลูกเรื่องกังวลของพ่อแม่มีทางออกคุยกับหมอโอแพทย์หญิงจิราพรอรุณากูลกุมารแพทย์เวชศาสตร์วัยรุ่นโรงพยาบาลรามาธิบดี
ในช่วงเรื่องเพศเรื่องลูกเราอยู่กับคุณหมอโอนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีพี่นุ่นค่ะ
ค่ะวันนี้เป็นคำถามของคุณลูกกันบ้างเนาะชมรมพ่อแม่ของเราคุณลูกบอกว่าอายุ14นะคะเป็นลูกสาวอายุ14ผิวคล้ำแล้วก็อกอ้วนหน่อยช่วงหลังเป็นอะไรผิวเยอะก็ไม่รู้จริงๆแล้วบอกว่าตัวเองไม่ได้รู้สึกอะไรมากนะก็คิดว่ามันก็เป็นปกติแล้วก็ธรรมดานี่อยู่คุณยายนะคะส่วนพ่อแม่ในเลิกการแม่ก็แยกอยู่ต่างหากก็อาทิตย์นึงมาหาวันนึง2อาทิตย์มาทีช่วงนี้พอเริ่มเนี่ยแหละเป็นวัยรุ่นขึ้นมาทำไมแม่ชอบว่าแรงๆแม่ว่าอ้วนว่าดำทำไมไม่ดูแลตัวเองทำไมสิวขึ้นเยอะแบบนี้ผู้ชายที่ไหนจะสนใจปัญหาก็คือบอกว่าที่ผ่านมาไม่รู้สึกอะไรเพื่อนก็มาพูดมาแซวพูดไม่ดีใส่แต่ไม่รู้สึกอะไรเนาะแต่พอคนที่พูดเป็นแม่เนี่ยรู้สึกเสียใจมากทำใจไม่ได้รู้สึกเสียความเชื่อมั่นในตัวเองไปเลย น้อยใจแม่ด้วยจัดการเรื่องนี้ยังไงดี
ค่ะก็เข้าใจได้เนาะว่ามันก็เป็นเรื่องที่ควรเซนซิทีฟนะคะจริงๆคนทั่วไปจริงๆก็ควรเซนซิทีฟแล้วก็ไม่แปลกที่เราจะเซนซิทีฟเรื่องนี้กับตัวเราเองเพราะว่าก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ว่ามันก็เป็นเรื่องที่แบบมันพูดถึงตัวตนเนาะโดยเฉพาะกับคนใกล้ชิดนะคะก็อันดับแรกก็เข้าใจความเสียใจของตัวเองว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่มันจะเกิดขึ้นได้การรู้สึกโกรธเสียใจน้อยใจผิดหวังก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะคะในเดียวกันเนี่ยก็พยายามเขาเรียกว่าทำความเข้าใจกับอีกฝั่งหนึ่งเนาะทำความเข้าใจไม่ได้แปลว่ายอมรับกับการกระทำหรือบอกว่ามันโอเคไม่เป็นไรแต่ว่าลองทำความเข้าใจว่าเอ๊ะไอ้คำพูดเหล่านั้นเนี่ยจริงๆมันมาจากเจตนาอะไรนะคะคือฟังดูมันก็เป็นคำที่ดูบูลลี่จริงๆเนาะพูดเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกเรื่องผิวพรรณเรื่องสีผิวอะไรเงี้ยแต่ว่าลองมองลึกลงไปอีกหน่อยว่าแม่เขาพูดทำไมมันอาจจะไปเจอค่ะว่าเขาเป็นห่วงเป็นห่วงอยากให้ดูแลตัวเองอยากให้รักษาสิวหรืออะไรเงี้ยเพียงแต่ว่ามันพูดออกมาไม่เป็นนะว่าแม่เป็นห่วงแม่อยากให้หนูแบบลดน้ำหนักจะได้สุขภาพดีคือมันก็พูดออกมาแบบไม่เป็นเนาะความเป็นคนที่เราก็ชินกันกับประโยคที่เป็น you message ที่มันจะต้องพูดออกไปทำให้อีกฝั่งนึงรู้สึกแย่เนาะงั้นบางทีมันก็เลยออกมาเป็นคำพูดเช่นแบบทำไมไม่ดูแลตัวเองเนี่ยแล้วจะไปใครจะมาสนใจอะไรเงี้ยนะคะซึ่งจริงๆคำพูดเหล่านี้เจ็บปวดจริงๆและไม่ได้แปลว่าเราต้องแบบบอกมันว่าไม่เป็นไรแต่ว่าอยากให้ลองมองเข้าไปว่าเออลึกๆมันมาจากความต้องการอะไรของคุณแม่นะนะคะคือพอเราไปคอนเน็กต์ตรงนั้นได้อะค่ะไม่ได้แปลว่าเราจะหายโกรธหรือเราจะให้อภัยนะคะแต่ว่าเราจะมีความเข้าใจคุณแม่หรือเมตตาคุณแม่ได้มากขึ้นว่าอ๋อจริงๆมันไม่ได้มาจากความเกลียดชังเนาะมันไม่ได้มาจากความอยากที่จะทำให้เราเจ็บปวดรู้สึกแย่อะมันแอบเห็นเหมือนกันว่ามันมีความห่วงใยแต่มันแค่พูดไม่เป็นนั้นมันทำให้เราแบบเหมือนกับมีเมตตากับเขาขึ้นนั้นความที่เราจะเข้าใจความรู้สึกเขาเข้าใจความไม่รู้ของเขาเข้าใจความไม่เจตนาของเขาเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยเบาใจของเราลงที่สำคัญเนี่ยเราจะไม่เอาคำพูดเหล่านั้นมาแบกเอาไว้ว่าเราเป็นอย่างนั้นแย่ๆจริงๆนะคะมันจะเข้าใจเจตนาว่าอ้อมันก็เป็นคนคนหนึ่งเนาะที่ห่วงแต่ว่าพูดไม่เป็นอยากให้เราดูแลตัวเองเพราะลึกๆเนี่ยเขาจะไม่ได้สนใจเรื่องรูปร่างเราเลยด้วยซ้ำแต่เป็นห่วงกลัวเราจะแบบเป็นโรคเป็นไม่มีสุขภาพที่ไม่แข็งแรงอะไรเงี้ยแต่มันพูดไม่เป็นว่าแม่อยากให้หนูลดน้ำหนักหน่อยลูกแม่ห่วงกลัวหนูเป็นเบาหวานเป็นความดันเนี่ยมันก็จะไปพูดในทำนองแบบนั้นซะแทนทีนี้ก็ลองมองในมุมนี้ถ้าเราเจอตรงนี้เราก็จะได้เข้าใจตัวเขาเดียวกันก็เข้าใจตัวเราด้วยว่าความโกรธเป็นธรรมดานี่หน้าที่ของเราเนี่ยค่ะก็คือการลุกขึ้นมาปกป้องสิทธิพื้นฐานของเราเนาะก็คือไม่มีใครที่ควรจะมาแบบบูลลี่เรื่องรูปร่างหน้าตารูปลักษณ์ของเราแม้ว่าจะเป็นคนใกล้ชิดของเราก็ตามนั้นสิ่งหนึ่งที่เราควรจะทำก็คือบอกกับแม่ว่าหนูรู้สึกไม่ชอบหนูเสียใจเวลาที่หนูได้ยินแม่พูดแบบนี้หนูอยากให้แม่ให้กำลังใจถ้าแม่อยากให้หนูลดน้ำหนักหรือถ้าแม่เป็นห่วงหนูว่าหนูจะเป็นสิวเยอะหนูอยากให้แม่บอกว่าแม่อยากให้หนูไปปรึกษาหมอรักษาสิวแทนที่จะมาพูดทำให้หนูรู้สึกแย่กับตัวเองพูดได้นะคะมันก็เป็นเรื่องของการแบบปกป้องตัวเองเนาะที่เราก็ทำให้คนรอบข้างเขารับรู้ด้วยว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกยังไงค่ะแต่ว่าก็พูดด้วยความเข้าใจอย่าพูดด้วยความแบบเป็นแม่มาพูดกับลูกอย่างนี้ได้ยังไงอะไรเนาะมันก็ยิ่งทำให้แม่เองก็ไม่รู้ไม่ได้เรียนรู้ว่าจริงๆเราต้องการอะไรก็บอกเลยว่าแม่หนูเข้าใจนะว่าแม่เป็นห่วงหนูอยากให้หนูแบบลดน้ำหนักอยากให้หนูสุขภาพดีขึ้นอยากให้หนูผอมแต่ว่าหนูเสียใจนะที่แม่พูดกับหนูแบบนี้เพราะว่ามันทำให้หนูรู้สึกแย่กับตัวเองหนูอยากให้แม่พูดแบบนี้มากกว่า
แต่ก็เป็นไปได้ใช่ไหมคะว่าแม่จะบอกว่าเป็นลูกมาพูดกับแม่อย่างนี้ได้ยังไงหรือแม้แต่การพูดอาจจะมาจากแบบชั้นอารมณ์เสียอยู
่คือถ้าเราพูดโดยการที่เราไม่แอทแทคเขาอะค่ะเช่นเราไม่ได้ไปพูดว่าเป็นพ่อเป็นแม่พูดจากับลูกแบบนี้ได้ไงนี่รู้ไหมเป็นบอดี้เชมมิ่งนั้นหมดสมัยละอะไรอันนี้มันจะเป็นการพูดที่ทำให้เกิดการปะทะเนาะแต่ถ้าเราพูดให้ฟังว่าเรารู้สึกยังไงเราต้องการอะไรเราต้องการให้เขาอะเคารพเรื่องที่เป็นเรื่องพื้นฐานของตัวเราเนาะคือเรื่องรูปร่างเรื่องอะไรอยากให้เคารพพื้นที่ตรงนี้เนี่ยการพูดแบบนี้ค่ะมันจะไม่เขารับฟังได้มากขึ้นคือเขาจะรับฟังไหมไม่รู้เนาะเขาอาจจะแบบอะไรแกมันเยอะแกมันแค่นี้เองพูดไปแหมเซนซิทีฟเหลือเกินอะไรเขาจะไม่ได้ฟังก็ได้เนาะแต่อย่างน้อยเราพูดในสิ่งที่เราควรทำเพื่อปกป้องตัวเรานะคะแล้วก็บอกความต้องการของตัวเราออกไปให้ชัดเจน
นึกถึงเพิ่งดูคลิปสัมภาษณ์ดาราคนหนึ่งที่แกชอบเล่นเป็นบุตรคนใช้เนาะแล้วก็ที่เล่นเป็นน้องไข่ตุ้มแกก็จะแบบว่าอ้วนๆกลมๆแล้วก็ผิวคล้ำนิดนึงใช่ไหมแล้วก็เล่นเป็นบุตรคนใช้ตลอดเวลาแต่ประเด็นที่คุยก็คือบอกว่าเฮ้ยเขาเนี่ยไม่เคยรู้สึกไม่ดีกับตัวเองเลยนะในหุ่นป้อมๆกลมๆแล้วก็เป็นประเด็นขึ้นมาตรงที่ช่วงหลังเขาบอกว่าเอ้ยช่วงหลังน้องสาวใช้คนเนี้ยเขาแกเล่นตะบดสาวใช้เนาะแต่งตัวแบบว่าแซ่บเวอร์มากเลยคือใส่ชุดบิกินี่ไปทะเลเนาะไปทะเลเขาก็ใส่ชุดแบบนี้เลยเนี่ยแต่เขาก็บอกว่าที่เขาคิดว่าเขาไม่เคยรู้สึกไม่ดีกับตัวเองเนี่ยเพราะว่าคนรอบข้างไม่เคยมีใครมาพูดเลยว่าการที่เขาไม่ได้มาตรฐานความสวยเนาะตัวก็เตี้ยป้อมป้อมอยู่ก็ค้ำเนี่ยไม่เคยมีใครพูดให้เขาได้ยินเลยตั้งแต่เด็กเลย
ค่ะค่ะก็อันนี้ก็สำคัญมันก็เป็นเรื่องของการสร้างตัวตนนะคะซึ่งถ้าคนใกล้ชิดเนาะยอมรับในสิ่งที่เป็นความหลากหลายอะสูงต่ำดำขาวเตี้ยอ้วนสิวไม่สิวอะไรมันคือความหลากหลายนั้นถ้าเกิดคนใกล้ชิดเนี่ยทำให้เด็กที่เติบโตขึ้นมาเรารู้สึกว่าเออสิ่งเหล่านี้มันเป็นแค่ความแตกต่างกันอะมันไม่ได้ควรจะต้องมีมาตรฐานว่าแบบไหนดีไม่ดีสวยไม่สวยสวยของเรากับสวยของฝรั่งก็คนละสวยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราทำให้เด็กๆ เข้าใจเรื่องตรงนี้เนี่ยเขาก็จะไม่ได้รู้สึกแย่กับตัวเองนะคะทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าไอ้ความรู้สึกนับถือตัวเองหรือรู้สึกดีกับตัวเองเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่มาจากแค่เรื่องของเปลือกที่เป็นเรื่องของหน้าตารูปลักษณ์สีผิวพรรณอะไรต่างๆแต่ว่าหลายครั้งเนี่ยมันมาจากสิ่งที่เป็นความรู้สึกข้างในที่มีกับตัวเองนะคะว่าเราเป็นคนที่ใช้ได้เราก็เป็นคนมีความสามารถอย่างน้องไข่ต้มก็จะมีความรู้สึกอยู่ลึกๆว่าเออเขาก็เป็นคนมีความสามารถนะเขาก็เป็นคนที่ใช้ได้เขาก็เป็นคนที่มีความมั่นใจตัวเองอะไรก็ตามมันก็จะทำให้ความรู้สึกที่มีต่อเรื่องรูปลักษณ์เนี่ยมันเป็นเรื่องรองลงไปมันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องใหญ่งั้นข้างในที่มันแข็งแกร่งเนี่ยหรือมันมั่นคงนะคะเรื่องพวกสิ่งที่เป็นเรื่องที่เป็นเปลือกทั้งหลายอ่ะมันก็จะเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่เล็กลงไป
เชื่อว่าหลายคนไม่ได้โตขึ้นมาในสภาพแวดล้อมแบบนี้เนาะหมายถึงว่าทำให้รู้สึกว่ามั่นใจรู้สึกดีกับตัวเองแก้ยังไงดีหลายคนก็จะเจอแบบนี้แหละทำไมอ้วนเตี้ยดำอะไรแบบ
จริงจริงมันจะมีคนที่แบบบอกเราตลอดเวลาว่าเราเป็นยังไงแต่คนเดียวที่จะยอมให้คำพูดเหล่านั้นมีผลกับเราหรือไม่คือตัวเราเองงั้นการที่เราลุกขึ้นมาคุยกับตัวเองบ่อยๆพูดกับตัวเองบ่อยๆว่าเรามีอะไรดีเราก็ใช้ได้นะเราทำสิ่งนั้นได้ดีเลยนะวันนี้เรามีน้ำใจนะวันนี้ได้ช่วยเหลือคนอื่นนะวันนี้เราได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์นะอะไรเงี้ยคือการค่อยๆเติมกระปุกออมสินแห่งความนับถือตัวเองของเราไปเรื่อยๆด้วยตัวเราเองเนี่ยจริงๆมันมีความเข้มแข็งแล้วก็มั่นคงกว่าการที่มีเสียงคนรอบข้างคอยบอกเราหรือตัดสินเราเพราะฉะนั้นการใจดีกับตัวเองจริงก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะเหมือนคนที่ใจดีกับตัวเองเป็นคนที่เข้าใจความเป็นมนุษย์ของตัวเองว่าคนเราเป็นมนุษย์มันก็ไม่มีใครสมบูรณ์แบบมันมีความหลากหลายมีสูงต่ำดำเตี้ยขาวอ้วนอะไรเป็นธรรมดาแล้วก็ยอมรับกับความไม่เพอร์เฟกต์หรือไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองได้เนาะมันก็ทำให้เราก็ไม่รู้สึกเกลียดตัวเองอะเพราะว่าเราก็เข้าใจว่าเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่ง เราชื่นชมตัวเองในสิ่งที่เป็นเรื่องด้านในได้เนาะความกล้าหาญความมีน้ำใจความมีจิตใจอยากช่วยเหลือคนอื่นอะไรคือสิ่งเหล่านี้จริงๆมนุษย์ทุกคนมีดังนั้นการที่เรามองเห็นสิ่งเหล่านี้ในตัวเองแล้วเราสามารถที่จะชื่นชมมันได้เนี่ยมันก็ช่วยทำให้เราก็กลับมารักหรือรู้สึกดีกับตัวเองได้มากขึ้นนะคะคนที่รักและรู้สึกดีกับตัวเองได้ดีอ่ะคำพูดของคนข้างนอกมันก็ไม่ได้มีความหมายอะไรเท่าไหร่เพราะคนที่พร้อมจะอบกอดตัวเองอ่ะมันคือตัวเราเองใครจะมาพูดหรือมาทำให้เรารู้สึกว่าเราแย่เราไม่ดีอ่ะเราก็จะลุกขึ้นมาอบกอดตัวเองว่าไม่หรอกนะเธอก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งแหละที่ก็แค่มีความแตกต่างหลากหลายเหมือนมนุษย์ทั่วไปเท่านั้นเองคำพูดเหล่านั้นมันก็จะไม่ได้เข้ามาทำร้ายหรือว่าทำลายตัวเรามากนักมันจะทำให้เราสั่นสะเทือนบ้างสุดท้ายเราก็ลุกขึ้นมาอยู่กับคำพูดเหล่านั้นหรือก้าวข้ามคำพูดเหล่านั้นไปได
้ค่ะขยับไปอีกบ้านหนึ่งนะคะอันนี้เป็นคุณแม่คุณแม่บอกว่าลูกชายอยู่ม.3 นะคะแล้วก็เตรียมจะสอบเข้าม.4 บอกว่าตอนนี้ปิดเทอมแล้วช่วงหลังนี่ลูกติดเกมหนักมากเรียนออนไลน์ล่ะสิติดแชทด้วยแม่เคยถามว่าคุยกับใครลูกบอกว่าคุยกับผู้หญิงลูกกำลังดึกก็2-3นะคะบางวันแม่ก็เลยออกมาตรการเก็บมือถือตอน3 ทุ่ม4 ทุ่มเข้านอนเช้าอ่านหนังสือมีเบรกบ่ายเย็นอ่านหนังสือต่อลูกบอกว่าไม่มีพ่อแม่ใครเขาทำแบบนี้เลยเพื่อนๆไม่เห็นมีใครเขาโดนแบบนี้เลยคุณแม่ก็เลยบอกว่าจะทำยังไงดีเพราะว่าเป้าหมายก็คืออยากให้ลูกเลิกเล่นเกมอยากให้เลิกคุยกับสาวเลิกติดเพื่อนอยากให้ลูกมีวินัยเพราะว่าลูกเป็นลูกชายด้วยแม่ก็รู้สึกว่าอยากให้ลูกแบบว่ามีวินัยตั้งใจเรียนจะสอบอยู่แล้วแล้วก็แม่บอกว่าก็ที่แม่มีวินัยได้ทุกวันนี้ตายายก็เลี้ยงมาแบบนี้แหละคุณเวลาไม่ได้สอบไม่ได้
เรากับคือเรากับลูกก็โตมาคนละยุคเนาะสมัยก่อนเราก็คงไม่มีหน้าจอให้มาต้องคุมเข้มแบบนี้แล้วก็มีอะไรให้ทำเล่นกับเพื่อนบ้านอะไรอย่างนี้เอาจริงคุณแม่ก็ต้องปรับใจก่อนว่าสังคมมันเปลี่ยนไปนะคะสังคมเนี่ยยิ่งในยุคโควิดเนี่ยจริงเด็กก็ไม่ได้เจอใครเนาะส่วนหนึ่งของการมีปฏิสัมพันธ์เนี่ยเขาก็มีผ่านพวกหน้าจอออนไลน์นี่แหละนั้นการที่เราใช้ความคิดของตัวเราเป็นหลักว่าทุกอย่างต้องงดไม่อยากให้คุยกับสาวไม่อยากให้คุยกับเพื่อนไม่อยากให้เล่นเกมเนี่ยโอ้โหมันก็จะสร้างความอึดอัดขับข้องใจให้กับมนุษย์ตัวเล็กๆคนหนึ่งที่อยู่ในบ้านเรามากๆเลยเพราะว่านั่นเป็นวิถีชีวิตที่มันเป็นวิถีชีวิตของเขาในตอนนี้เพราะว่าความสุขมันก็หาไม่ได้นอกบ้านเนาะตอนนี้มันก็มีความสุขที่เหลืออยู่ก็มีเล่นในบ้านคุยในบ้านเล่นหน้าจออะไรอย่างเงี้ยซึ่งเอาจริงการเล่นหน้าจอมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะคะถ้าเราสามารถคุมเรื่องเวลากับสามารถฝึกให้ลูกเนี่ยเคารพกับกติกาได้มันที่คุณแม่บอกว่าอยากให้ลูกมีวินัยก็เป็นเรื่องที่ดีเพียงแต่ว่าวินัยเนี้ยมันควรจะต้องเกิดจากการควบคุมตัวเองไม่ใช่วินัยที่เกิดจากการควบคุมของแม่การออกกฎของแม่ซึ่งมันก็ทำให้เขาอะรู้สึกอึดอัดรู้สึกเหมือนถูกแปลกแยกจากเพื่อนรู้สึกเหมือนแม่ไม่เข้าใจมาใช้กฎใช้อะไรทำให้เขาอึดอัดใจแล้วเหมือนฝึกทหารอะเช้าตื่นมาอ่านหนังสืออะไรเงี้ยคือมันและที่สำคัญคือมันไม่ได้ทำให้เขารู้สึกรักสิ่งที่เขากำลังจะต้องทำโดยเฉพาะเรื่องการเรียนเด็กหลายคนจะมองการนั่งอ่านหนังสือการเรียนเป็นเรื่องน่าเบื่อเป็นเรื่องไม่โอเคเป็นเรื่องอึดอัดแล้วมันก็กลายเป็นความสั่งสมว่าสิ่งเหล่านี้คือเรื่องแบบที่มันแย่นะคะทีนี้คิดว่าสำคัญเลยก็คือการลุกขึ้นมาตั้งกติกาเป็นเรื่องดีแต่กติกาเนี้ยมันต้องเป็นกติกาที่เรากับลูกคุยกันเพื่อหาจุดที่ตรงกลางระหว่างกันอาจจะไม่กลางเป๊ะอาจจะเยื้องไปทางใครทางใดคนหนึ่งเนาะแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยมันต้องเป็นกติกาที่รับฟังความต้องการของแต่ละฝ่ายเช่นลูกรู้สึกว่าเขาต้องการเล่นประมาณนี้แม่อาจจะต่อรองลงนิดหน่อยแม่ว่าเยอะไปประมาณเท่านี้แม่ว่าพอไหวลูกหนูไหวไหมนะคะกติกาเรื่องสำคัญเช่นไม่นอนดึกเกินกี่โมงอะไรเงี้ยแต่แบบ3 ทุ่มเก็บหน้าจออะไรเงี้ยบางทีมันก็ทำให้เด็กวัยรุ่นก็อึดอัดเนาะเพราะว่าบางทีหลังจากเลิกเรียนหลังจากนู่นนี่เขาก็จะมีเวลาเป็นส่วนตัวในช่วงนี้ก็อาจจะ ลองคุยว่าสักกี่โมงดีหนูคิดว่ามันจะโอเคอะไรเงี้ยแล้วก็ลองคุยกันดูเพื่อหาจุดที่เป็นความพอดีของทั้งสองฝั่งนะคะไม่ใช่เป็นความพอใจของแม่อยู่เพียงฝ่ายเดียวซึ่งพอเรามีกติกาที่เป็นความพอใจของทั้งสองฝั่งเนี่ยลูกจะทำตามกติกานั้นได้ง่ายขึ้นเพราะนี่คือข้อตกลงที่ลูกเองก็เห็นด้วยที่ลูกเองก็ได้ออกกติกานี้มาร่วมกันนั้นรับฟังลูกเยอะๆค่ะนะคะวินัยมันไม่ได้ฝึกโดยการบังคับวินัยมันฝึกจากการควบคุมตัวเองจากแรงขับข้างในนั้นคนที่จะช่วยฝึกเขาได้ดีก็คือคุณพ่อคุณแม่ที่มีกติกาและฝึกให้เขาควบคุมตัวเองเช่นให้เขาเลิกตรงเวลาให้เขารู้หน้าที่อะไรที่ต้องทำก่อนที่จะเล่นหน้าจอแล้วทำได้อันนี้คือการฝึกวินัยไม่ใช่ทำตามความต้องการของพ่อแม่แล้วเรียกมันว่าวินัย
เรื่องการให้เด็กเห็นเป้าหมายเป็นวิธีนึงไหมอย่างคุณแม่ก็บอกว่าทำยังไงลูกถึงจะเข้าใจว่าแบบการเข้าโรงเรียนดีๆมันสำคัญต่ออนาคตมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเราต้องคุยไหมหรือว่าคุณที่วินัยให้ทำไปเถอะอะไรนี
้คือมันก็จะเหมือนถ้าแบบฝึกวินัยโดยไม่มีเป้าหมายมันก็จะเหมือนแบบเราเคี่ยนตีควายให้เดินไถนาไปเรื่อยๆอ่ะโดยที่ก็ไม่รู้ว่าทำไมคือตอนที่เราไปถามควายอาจจะงงว่าไถต้องตีให้มันเดินทำไมเพราะว่ามันไม่ได้มีเป้าหมายว่าจะต้องทำแบบนาให้เสร็จภายในวันนี้นะมันจะได้กินหญ้าอย่างอร่อยหรือได้พักเยอะมากเลยอะไรเงี้ยคือถ้าเราไปเคี่ยนตีโดยการแบบบอกว่าฝึกวินัยอ่ะมันก็เหมือนอย่างนั้นแหละเหมือนเราตีควายให้เดินไปโดยที่ไม่ได้เทียบลูกเป็นควายนะแต่ให้เห็นภาพว่ามันก็จะเหมือนเราตีควายให้เดินโดยที่ไม่มีจุดมุ่งหมายหรือทำไปโดยที่ไม่รู้ว่าทำทำไมเพราะฉะนั้นสำคัญจริงๆก็คือการคุยกันเนาะว่าการเรียนเนี่ยมันช่วยให้เขาได้อะไรนะคะมันไม่ได้แปลว่าการเรียนเท่ากับการได้สอบเข้าโรงเรียนดีๆด้วยเพราะเด็กหลายคนไม่ได้มีเป้าหมายนั้นเขาไม่ได้รู้สึกว่าการสอบเข้าโรงเรียนดีๆแล้วยังไงเขาก็ไม่ได้คิดว่าแบบมันเป็นเป้าหมายอะไรของเขาอะเด็กบางคนไม่ได้รู้สึกว่าทำไมชีวิตต้องจบโรงเรียนดีๆอะในเมื่อการเรียนรู้มันก็เยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยงั้นเราต้องคุยกับลูกอะค่ะถ้าเราคิดว่าการเข้าโรงเรียนดีๆมันมีความหมายจริงๆอะเราต้องคุยกับลูกว่าเพราะอะไรเช่นหนูอยากจะเรียนวิศวะใช่ไหมลูกวิศวะในเมืองไทยนี่มันก็จะเข้ายากเหมือนกันเนาะมันก็จะเข้ายากมันต้องสอบอะไรยังไงก็คือให้เขาค่อยๆดูเรื่อง process ที่เขาจะเดินทางไปถึงเป้าหมายแล้วออกแบบการเรียนรู้ของตัวเองว่าทำยังไงมันถึงจะไปถึงเป้าหมายตรงนั้นงั้นตรงนี้สำคัญมากๆกว่าที่จะไปบังคับเคี่ยนตีเขาอ่านหนังสือโดยที่แบบใจเขาไม่ได้รู้สึกอะเอาจริงตอนนี้แม่ไปดูเถอะเขาไม่ได้อ่านหรอกตาเขาจะกวาดไปให้มันจบๆอะไรเงี้ยแต่ใจที่มันไม่มีพลังงานของการอยากเรียนรู้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นงั้นก็ชวนลูกคุยก่อนเนาะว่าชีวิตเขาอยากทำอะไรเขารักอะไรเขาคิดว่างานอะไรที่มันดูจะได้ประโยชน์กับตัวเขากับโลกกับคนอื่นอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้เวลาไปกับสิ่งเหล่านี้ให้เขาได้แบบมีเป้าหมายได้เจอตัวเองซึ่งไม่ได้แปลว่าเด็กทุกคนจะมีนะคะไม่ได้แปลว่าเด็กทุกคนจะเจอเป้าหมายคือเด็กบางคนเนี่ยเขาก็อยู่แบบพี่เขาไม่ได้ยังไม่รู้อ่ะเขาก็รู้แค่ว่าเขาก็เรียนนั้นได้นี่ได้หรือบางอย่างเขาก็ไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าเขาชอบเรียนอะไรแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเราก็ช่วยเปิดพื้นที่ให้เขามีแบบเป้าหมายบางอย่างในการที่จะฝึกฝนตัวเองเขารักอะไรเขาได้ฝึกฝนสิ่งนั้นทำให้เขาถนัดขึ้นอะไรเงี้ยอันนี้พวกนี้มันเป็นโปรเซสทำให้เด็กเขาก็จะเติบโตขึ้นแล้วก็เจอความถนัดของตัวเองได้มากขึ้นอย่าไปบังคับทำโดยที่มันไม่รู้ว่าทำไมอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีประโยชน
์ค่ะก็เป็นมุมมองแล้วก็วิธีการที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะดิฉันกับคุณโอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ติดตามรายการได้ที่ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast หรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Podcast ของ iOS, Google Podcast, Android, Podbean, SoundCloud และ Spotify ติดตามความเคลื่อนไหวของรายการและแสดงความคิดเห็น
ดยกดถูกใจที่ facebook.com/thaipbspodcast